Toată această seară a fost presărată cu o chemare la a ne împărtăși de puterea și prezența Duhului Sfânt. Și mesajul, sperăm, care va urma să fie împuternicit de Duhul Său. Cuvântul Domnului astăzi este din Efeseni, capitolul 4, de la versetul 17 până la 32. Ne vom ridica cu întreaga adunare, semn de respect pentru cuvântul Domnului. Suntem într-un ciclu de mesaje din Cartea Efeseni, capitolul 1 a fost despre binecuvântări. Capitolul 2 a fost despre har, capitolul 3 despre taină, astăzi capitolul 4 despre înnoire. Iată cuvântul Domnului, Efeseni 4 cu 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat. Și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie, pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Ce contrast între omul vechi și omul nou. Ce eram cândva și ce ar trebui să fim acum. Suntem în fața cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu care e gata să ne vorbească. El să o facă, inima noastră să se deschidă, mintea să fie alertă și să primească acest cuvânt spre mântuirea noastră. Amin. Vă rog să ocupați locul. Acesta este al patrulea mesaj din Cartea Efeseni, pe lângă cel introductiv. Ne găsim în capitolul 4, și tema acestui mesaj este înnoirea sau regenerarea, așa cum apare și în latină. După ce Apostolul Pavel ne-a expus planul lui Dumnezeu de mântuire, vă amintiți? Planul veșnic, conceput de Tatăl, împlinit de Fiul și apoi aplicat de Duhul Sfânt. Tatăl care ne-a ales înainte de întemeierea lumii, Fiul care ne-a răscumpărat prin sângele Său și Duhul care ne-a pecetluit pentru El. Apostolul Pavel ne explică că tot acest plan de mântuire a fost prin har, a fost un dar al lui Dumnezeu. Noi, spune Pavel, suntem lucrarea Lui. Noi credincioși, cei care am crezut în Hristos, eram morți în păcatele noastre, eram fii neascultării, dar Dumnezeu s-a îndurat de noi prin harul Său. Și suntem ce suntem doar prin harul lui Dumnezeu. Aceasta este o taină, spune Pavel în capitolul 3. El a primit-o special, s-a pus deoparte și Dumnezeu i-a făcut acest minunat dar. Să înțeleagă o taină, câți dintre noi n-am vrea. Pavel a înțeles că această taină se rezumă la biserică. Nici nu te-ai gândit poate până acum că biserica este o taină. În ce sens? În sensul că ea a fost un mister, a fost ceva ascuns pentru lume. Nu, lumea nu s-a pregătit, diavolul nu s-a pregătit. Dar când biserica a început, prin coborârea Duhului Sfânt, în ziua cincizecimii, nașterea bisericii, Dumnezeu a încredințat bisericii acest plan să-l desfășoare, să-l prezinte. Vă dați seama, spune Pavel, că noi credincioșii, ucenicii lui Hristos, avem harul acesta să înțelegem ceea ce mulți îngeri nu înțeleg. E un plan conceput în veșnicie, desfășurat în istorie. Ce mare har! Când ai înțeles tot acest plan al lui Dumnezeu, asta trebuie să-ți afecteze trăirea. De aceea, în capitolul 4, chiar primul verset spune: vă sfătuiesc dar, cu alte cuvinte, după ce v-am spus tot, vă sfătuiesc dar, eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Deci tot ce urmează acum e despre purtare. Cum să ne comportăm dacă am înțeles ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Și acest pasaj pe care l-am citit din Efeseni 4:17 descrie în detalii cine suntem acum, ce s-a întâmplat cu noi. Și am dat numele acestui mesaj înnoirea, pentru că despre asta este vorba. Uitați, versetul 23, ni se cere să vă înnoiți în duhul minții voastre. Să vă înnoiți. Această înnoire a început în noi când Duhul lui Dumnezeu a pătruns în noi, când ne-a născut din nou. Omul cel vechi a plecat și s-a născut un om nou, cum spune Pavel în 2 Corinteni 5:17. Da? Că noi suntem o creație nouă, cele vechi s-au dus, toate lucrurile, zice, s-au făcut noi. În ce sens? Astăzi vom încerca să înțelegem cum Dumnezeu a făcut prin puterea Duhului Său în noi, în numele Lui Hristos, această înnoire. Sigur, nu suntem perfecți, dar căutăm să fim. Nu suntem desăvârșiți, dar încercăm. De aceea veți găsi în Scriptură de multe ori metafore care descriu această înnoire. Ați auzit cuvântul des metanoia. Unele biserici au luat acest nume metanoia. înseamnă o schimbare a gândirii. Da? 2 Corinteni 5 cu 17. Suntem o creație nouă. Galateni capitolul 2 cu 20. Da? Pavel foarte frumos descrie acolo că am fost răstignit împreună cu Hristos, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și acum zice, am o nouă viață. O nouă viață. Să înseamnă un om nou, da? Sau în Coloseni, capitolul 3, de asemenea, Pavel iarăși foarte frumos explică această idee a dezbrăcării de omul cel vechi și îmbrăcării cu omul cel nou. Similar cu textul din Efeseni. Și mai este o expresie în Tit, capitolul 3, versetul 5, care spune așa, că El, Dumnezeu, ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, că mântuirea nu-i prin fapte, ci pentru îndurarea Lui. Deci mântuirea este îndurarea lui Dumnezeu. Cum? Prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Adică ceva vechi a trecut, ceva nou a venit, ceva negativ a fost urmat de ceva pozitiv. Ceva trebuia să moară ca să apară o viață nouă. Cum să înțelegem această înnoire? În primul rând, ce nu este înnoirea? Eliminăm câteva idei din start. A te înnoi nu înseamnă că primești o viață nouă ca moștenire, știu eu, de la ai tăi, de la biserică, de la oameni, de la biserica ca instituție. Nu. Biserica, oamenii nu pot să-ți dea această înnoire. Vă amintiți ce spunea Ioan, capitolul 1, că nu prin sânge, nici prin voia vreunui om, ci noi, zice, suntem născuți din Dumnezeu. Apoi, nu este dată de un act religios. Noi apreciem botezul. Botezul este un act ritualic. Scufundarea în apă și ridicarea înseamnă că am îngropat un fel de viață și ne-am ridicat la un nou fel de viață. Este un simbol care arată schimbarea. Dar botezul în sine, apa botezului, nu mântuiește pe nimeni, nu înnoiește pe nimeni. Se botează cel care deja a experimentat înnoirea în inima lui. De aceea, în bisericile noastre evanghelice, noi administrăm botezul doar pentru adulți, pentru cei care pot să vină în față să-și mărturisească credința așa cum a fost în această dimineață în biserică. Sunt biserici, mulți creștini în lumea aceasta, multe denominații, care botează copiii. Dar este ca și cum ar dori, e o fel de dorință, un botez al dorinței ca acești oameni să fie creștini, să rămână creștini. Noi administrăm nu botezul dorinței, ci botezul credinței. Credința personală este cea care te validează ca fiind creștin partea bisericii. Și în al treilea rând, ce nu este înnoirea, de nu se primește ca moștenire, nu este dată de un act religios și nu este meritul personal, nu este efortul personal al cuiva. Nu prin fapte, spune Pavel, am citit clar în Efeseni 2, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Dumnezeu trebuie să primească tot meritul, toată slava pentru lucrarea aceasta. Atunci, ce este înnoirea? Ce înseamnă regenerarea noastră? Nașterea din nou. În primul rând, citim că este o promisiune. A fost o promisiune, știți pentru cine? Pentru Israel, pentru un popor. Când te uiți în Biblie, în Vechiul Testament, vei vedea că după căderea oamenilor în păcat și tot felul de acțiune ale oamenilor care l-au făcut pe Dumnezeu să trimită potopul sau să încurce limbile la Babel, În Genesa 12 veți citi acolo despre o promisiune pe care o face Dumnezeu. El, Dumnezeu, este cel care a venit cu inițiativa înnoirii legământului cu el. Legământul edenic, cel care s-a făcut în Eden, a fost călcat de om, a fost disprețuit. Și atunci Dumnezeu vine cu un nou legământ. Genesa 12 cu 2. Dumnezeu îi vorbește unui om pe nume Avram și spune: voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Aceasta a fost prima promisiune. Ce înseamnă aceasta? Un nou popor. Detalii sunt mai multe în și în Geneza 15 legat de Avram și în Geneza 17, dar nu voi explica în detalii acum, dar ideea a fost că Dumnezeu își alege un popor al lui. Dintre toate popoarele lumii a zis: îmi aleg un popor și vreau acolo, în poporul acesta, să introduc legea mea și poporul acesta să mă asculte pe mine și să iei poporul, toți cei de acolo, să fie o mărturie pentru celelalte neamuri care nu mă cunosc și prin poporul acesta alte neamuri să ajungă la mine, să se întoarcă la mine, să izbăvesc, să-i mântuiesc. A fost un plan care însă n-a decurs așa cum și-ar fi dorit Dumnezeu, pentru că a ieșuat când poporul evreu a căzut în idolatrie și în imoralitate, au imitat închinarea altor popoare și apoi a urmat exilul, robia. Și totuși Dumnezeu n-a uitat de promisiune și vine Ezechiel. Ezechiel 36, avem una dintre cele mai frumoase promisiuni, dar atenție, promisiunea este făcută unui popor. Încă suntem în Vechiul Testament, încă subiectul principal al promisiunilor lui Dumnezeu nu e persoana, ci poporul, e Israelul. Israelul din vechime, să lămurim și aceasta. Deci nu poți lua texte care se aplică în contextul corect și să le iei, să le schimbi destinația și să le aplici unde vrei tu. Lăsați textul să vorbească pentru ce a fost scris. Deci, când în Ezechiel citim de la 36 cu 26 că vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne, voi pune duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele, veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri și așa mai departe. E vorba despre o promisiune făcută poporului Israel de atunci, care era în robie. Principiul rămâne valabil oricând. Dumnezeu poate oricând să înnoiască viața cuiva sau viața unei națiuni, dar la nivel comunitar promisiunea era făcută Israelului. Dar credeți că acel popor, în robie fiind, ascultat de Domnul, s-a întors la Domnul să primească inima nouă? Nu a fost așa. Fel de nou eșec. Poporul s-a îndepărtat de Dumnezeu și de la ultimul profet care le-a vorbit până la Iisus, Ioan Botezătorul întâi și apoi Iisus, au trecut 430 de ani, fără revelație, fără profeție, fără descoperire. Asta se întâmplă când o națiune se îndepărtează de Domnul. Și vedem în istorie acest lucru. Iertați-mă că divaghez puțin, dar când mă uit la Europa noastră, nu o văd deloc creștină, o văd că seamănă mai mult cu împietrirea pe care a avut-o poporul Israel în vechime. Noi ne rugăm, sperăm, sigur, ne facem partea noastră, dar trebuie să fie ceva, un răspuns, o smerire din partea poporului ca Dumnezeu să toarne belșug de binecuvântare. Și acesta a fost contextul în care apare în lumea aceasta Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Se întrupează, vine între noi, locuiește plin de har și de adevăr și vine cu aceeași promisiune. Întâi, știți că Iisus a avut cuvânt pentru poporul evreu. A venit în casa lui, pentru ai lui. Din când în când mai Iisus făcea excepții, mai femeia samariteancă, mai femeia cananită, mai alți oameni care nu erau din poporul evreu. Semnalul însă era dat, și anume, Iisus a venit din nou cu același mesaj, că există posibilitatea, există promisiunea unei vieți noi, să-ți schimbi viața. Dar noutatea care este, că mesajul lui Iisus se mută acum de la nivelul comunității la nivelul persoanei. Și Iisus începe să aibă de-a face cu persoanele când Nicodim vine la el. Lui vorbește despre trebuie să te naști de nou. Această nouă gândire a șocat. A fost un scandal pentru mulți de atunci și Iisus n-a fost înțeles. Într-un anume context, Iisus încearcă o metaforă. Poate zice, nu mă înțeleg teologic vorbind. Poate că nici pildele mele nu ajută, că și în pildele lui Iisus a strecurat ideea înnoirii și folosește ceva diferit. Și anume, în Matei 9, citim de la versetul 16 și 17, să înțeleagă toți, da? Ce anume, zice Iisus, nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi, altfel burdufurile pleznesc, vinul se varsă și burdufurile se prepădesc, ci vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă. O fină aluzie la ceea ce a venit să facă. E vorba acum nu de națiune, ci de persoană. Adică înnoirea trebuie să înceapă în om întâi. Tine, el, ea. Și această înnoire, pornind din om, da, se răspândește în popor, în lume. Aceasta e noua promisiune pe care Iisus o face. Bun. Cum este această înnoire? Este, cu alte cuvinte, personală. Adică ceva trebuie să se schimbe în centrul omului, centrul ființei umane. Prima fază, spune în capitolul 4 din Efeseni, Efeseni 4, 22, prima fază este să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică. Faza 2, versetul 24, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Adică atunci când are loc înnoirea în ființa omului, ceva este anulat, trecut în trecut, pus în trecut și ceva nou apare. Și cum spuneam, botezul este o exprimare. Știați că botezul, actul botezului este un act de inițiere, așa se numește el. Adică ai fost un fel de om, ai avut o identitate, prin botez îți schimbi identitatea. Ești altul. Te numești creștin dacă primești botezul, dacă îți mărturisești credința. Când în Faptele Apostolilor 2:38, după predica Apostolului Pavel la Petru la cinzecime, mulțimea aceea de 3.000 de oameni au întrebat ce să facem, ce a răspuns Apostolul Petru? Fiecare din voi să fie botezat, să se pocăiască și fiecare să fie botezat. Când Lidia, în Fapte 16:14, asculta o predică de Apostolului Pavel, ea era cu alte femei acolo la rugăciune, dar când Duhul lui Dumnezeu i-a vorbit, Domnul zice că i-a deschis inima ca să ia aminte la predică. Domnul a inițiat, Domnul a lucrat. Bun, ce înseamnă aceasta? Că nașterea din nou, cum o mai numim, regenerarea, este o lucrare tainică, transformatoare a lui Dumnezeu în inima omului. Prin a implanta o nouă viață în om. Un nou tip de viață. Nu este ceva trecător. Cine experimentează această naștere din nou, nu este un sentiment, nu are un sentiment care dispare. Este o realitate care îi afectează întreaga ființă. Într-un mod tainic. Să știți că unii dintre noi care am experimentat această schimbare a vieții, nu putem explica, deși ne-am dorit. Eu am să încerc să dau niște explicații acum, dar știți că această înnoire personală, de a-i spune personală, pentru că la fiecare este diferit. Și ar fi foarte frumos din când în când să avem în față aici nu doar cântări și predică, ci și mărturii ale celor care au experimentat nașterea din nou. Să vină să auzim 5-10 minute cum Domnul le-a schimbat inima. Nu e ușor să explici lucrul acesta. Există un context, poți să spui despre el, poți să spui și efectele care au fost, dar să explici exact ce s-a întâmplat e foarte greu. E ca și cum ai încercat să explici o înviere. Dar știi că a fost o realitate. Pentru unii n-a fost dintr-o dată. Vă amintiți că unii, poate, ați lăcrimat, ați plâns păcatul, a fost așa un sentiment copleșitor și poți să spui mai multe despre el și zici, atunci a început totul. Da, a fost un început, apropo. Dar nu înseamnă că totul s-a întâmplat neapărat în câteva secunde. Da? A fost o declanșare, a fost un început. Normal, această înnoire este un proces de schimbare a vieții. Nu dintr-o dată devii bun, altruist, ai lași așa toate obiceiurile rele în urmă și într-un sens strict, momentul nu este conștient. Nu poți să-l explici în totalitate. Te uiți la rezultate, că ai mai mare încredere în Hristos, că știi că păcatele ți-au fost iertate, că dorești să te sfințești, că îți place părtășia bisericii, că se naște în tine un spirit de evangelizare și de misiune. Da, acestea sunt efecte. Știi însă că acolo a fost o lucrare specială. La unii această lucrare se declanșează nu în mod dramatic. Ea bine poate prin a da credit unui cuvânt al lui Dumnezeu. Am citit despre și am ascultat mărturii al unor oameni care, citind o foaie pierdută pe drum din Biblie, o pagină, au luat-o, au citit-o și viața lor s-a schimbat. S-au ascultat la radio, pe mașină, un mesaj, o expresie, un citat și viața lor s-a schimbat. A început, adică atunci a început. Este o lucrare nouă, evident, în viața ta și ca și cum ai intra într-un nou legământ cu Dumnezeu. Și fiecare trăiește acel moment de început într-un mod unic. Dar urmează procesul, urmează clădirea, urmează ajustarea, adică îți faci loc pentru ce urmează, pentru viața nouă. Trebuie să lași mai multe lucruri în spate. Am avut un caz, un frate care s-a convertit, dar după câțiva ani, 2 ani așa, a zis că el mai are încă din când în când patima fumatului. N-a spus-o, nu știa nimeni, era pe ascuns, dar a mărturisit-o. Și era în proces. Ne-am rugat împreună, am monitorizat puțin situația, că trebuie ajutat, oamenii aceștia trebuie ajutați. Și s-a finalizat bine, a fost eliberat. Și tot așa sunt oameni care au început acest proces. Nu să ne așteptăm ca dintr-o dată să fie perfecți. Astfel de convertiri sunt multe. Unii dintre voi ați putea veni în locul meu acum să-mi spuneți cum a fost. Dar am să încerc eu acum o explicație de fapt ce s-a întâmplat conform cuvântului Dumnezeu. Am această încredințare, convingere personală, că această lucrare de înnoire este făcută în tandem, împreună, cuvântul și Duhul. În această ordine, adică cuvântul lui Dumnezeu pe care tu l-auzi, în fel și poate fi o vedenie, poate fi un vis, poate fi un citat, poate fi o predică, poate fi un cuvânt dintr-o cântare, poate fi un cuvânt profetic, poate fi altceva. Un cuvânt vine la tine, dar este nevoie apoi și de împuternicirea Duhului Sfânt. Întâi este cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu se referă la acea putere a lui Dumnezeu pe care El o comunică ființei umane, omului, în fel și chip. Noi suntem ființe cuvântătoare. Sper că știți asta. Ne plac cuvintele. Ne place să ne auzim unii pe alții, nu mormăind, nu știu, trăind din onomatopee, ci articulând cuvinte. Eu vreau să aud pe soția mea că îmi spune ceva și mai ales că mă iubește. Și ei, mai ales, îi place să audă de la soț că o iubesc. Trăim din cuvinte și aici în biserică, uitați, rostim cuvinte. Am putea să fim aici și să lucrăm din semne, știu eu. Vă rog să nu vă dați drumul imaginației. Dumnezeu ne-a făcut ființe cuvântătoare și de aceea El când vrea să comunice ceva unui om, în primul rând alege cuvântul. Sunt și alte forme prin care El vorbește. Dacă citim în Iov, veți vedea că sunt și alte variante. Dar cuvântul lui Dumnezeu, când intră în inima omului, Pavel de multe ori îl numește cuvântul adevărului. Adică recunoști adevărul. Când asculți o predică, când citești tu sau asculți o cântare care îți spune un adevăr eliberator, transformator, știi că este adevăr. E ca și cum cuvântul însămânțează adevărul în inima ta. Tu îl crezi și asta te schimbă și devii un alt om. Cum poate fi primit acest cuvânt? Foarte interesant că Pavel vorbește chiar în Efeseni aici, Efeseni 1, cu 17, spune așa, e o rugăciune a lui Pavel, zice, eu mă rog pentru ceva, pentru ce? Mă rog ca Dumnezeu să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Duh de descoperire și de cunoaștere? Cred că asta face Dumnezeu când schimbă viața unui om. Alții numesc aceasta iluminare sau inspirație făcută, lucrată de Duhul lui Dumnezeu. De ce este așa? Uitați ce spune Domnul nostru. Ioan capitolul 8, versetul 47, într-o discuție pe care Domnul nostru o are cu iudeii din vremea lui. Spune așa, cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi, adică iudeii de atunci, voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Deci uneori această lucrare e ca un răspuns pe care noi îl dăm la cuvântul lui Dumnezeu, prin ascultare, prin credință. De aceea are și Pavel o expresie, ascultarea credinței. E clar că atunci când cuvântul lui Dumnezeu lucrează, e diferit de cuvântul oamenilor și știm aceasta. El pătrunde în inimă, o schimbă și creează un fel de înclinație, poate nu-i cuvântul cel mai bun, dar încerc să îi dau o nouă conotație, creează o înclinație înspre ascultare. Uneori noi o numim această intrare a lui Iisus în inimă, că nu avem limbaj prea dezvoltat și avem și cântări, să intre Iisus în inima ta. Ne rugăm, nu? Ca Domnul Iisus, prin puterea Lui, să intre în inima oamenilor. Ei, la asta ne referim. Dar cuvântul este un aspect al lucrării înnoirii. Celălalt, cealaltă, dacă vreți, putere lucrătoare, transformatoare, este Duhul lui Dumnezeu. Duhul este cel care ia cuvântul și îl împuternicește pentru inima omului. Un teolog din Evul Mediu a spus așa, și-a imaginat că Iisus este ușa, Duhul Sfânt e cheia de la ușă. Duhul deschide inima omului. De aceea Duhul Sfânt este numit în Biblie și Duhul Adevărului. Adevărul este ceea ce este conform realității. Există un adevăr în cuvânt, în cuvântul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu ne-l comunică, uneori zic prin predici, proroci, apostoli, Duhul lui Dumnezeu ia acest adevăr din cuvânt, îl împuternicește și îl sădește în inima noastră. Știți când face Duhul lui Dumnezeu lucrul acesta? Când va fi proslăvit Dumnezeu, când va fi proslăvit Hristos. Duhul lui Dumnezeu de ce a fost dat? Ca să-L proslăvească pe Hristos. Deci mărturia Duhului în favoarea lui Iisus aduce principiul vieții în inima noastră. Duhul ne face să trăim cu adevărat. Poate că am mai citit această convertire a lui Dumitru Cornilescu sau pasaje din ea. Anul trecut s-au împlinit 100 de ani de la traducerea, prima versiune pe care Dumitru Cornilescu ne-a oferit-o în 1921, acestei traduceri pentru poporul român. Și credincioșii evanghelici folosesc cu pregădere această versiune. Dar știți că Dumitru Colnescu a fost preot ortodox și traducând Biblia pentru poporul român, el a experimentat o înnoire, o naștere din nou. Cum? Confruntându-se cu cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă citesc din nou convertirea lui Dumitru Colnescu, o variantă mai scurtă. El, au fost doi pași în convertirea lui. În primul rând, a citit că e păcătos și că are nevoie de mântuire și că Iisus a murit pentru păcatele lui. Dar, zice el, acesta a fost primul pas. Cu mintea a acceptat. Iisus a murit pentru păcatele mele. Vă citesc doar pasul al doilea. Iată care, cum descrie Cornilescu acest al doilea pas. Al doilea pas, scrie el, a fost când am descoperit că n-aveam un mântuitor mort, ci un mântuitor viu, cu care puteam intra în legătură. El a murit pentru păcatele noastre, dar a și înviat ca să ne facă neprihăniți. Și acum e un mântuitor viu. Bun, mi-am zis, tocmai asta e ceea ce îmi trebuie. Îmi place să am o persoană vie căreia să-i pot vorbi. Dar cea mai mare bucurie a mea a fost când am descoperit că el este nu numai un prieten viu căruia îi pot vorbi, ci că în mântuitorul cel viu am puterea să birui păcatul, pentru că el a frânt puterea vrășmașului prin învierea lui. Dacă lucrul acesta e adevărat, vreau să-l iau pentru mine însumi, fiindcă nu mai vreau să trăiesc în păcatul care a omorât pe mântuitorul meu. Eu îmi închipuiam că păcatul face parte din firea noastră, că nu puteam altfel, că trebuie să păcătuim. Ce bucuros am fost când am descoperit că există o astfel de putere care biruie păcatul. Astfel l-am luat ca mântuitor viu al meu. Cel din urmă pas a fost când am descoperit că el e și domn. Domn înseamnă stăpân. El e stăpân, noi suntem robi. Noi nu mai suntem ai noștri, ci suntem ai lui, cu tot ce avem și cu tot ce suntem. Când am văzut că Apostolul Pavel era un rob al lui Iisus Hristos, am zis, dacă Apostolul Pavel era un rob, cu atât mai mult trebuie să fiu eu rob. Și așa l-am luat ca domn și stăpân al meu, care n-are decât să poruncească, iar eu să ascult. Și ce domn și stăpân minunat e el, că și te poți încrede deplin în el. Așa m-am întors la Dumnezeu. Acum știam că eram născut din nou, un copil al lui Dumnezeu, știam că de acum trebuie ca toate să se înnoiască în viața cea nouă. Și cel din tâi lucru pe care a trebuit să-l înnoiesc a fost traducerea Bibliei la care lucream. Că ziceam, traducerea de până acum e făcută de omul cel vechi, eu sunt un om nou și trebuie să am o nouă traducere făcută de omul cel nou. Am început traducerea din nou. Dar acum nu mai citeam Biblia cu întrebările de mai înainte, când ziceam, se poate să fie adevărat, etc., ci cu alte întrebări și anume, am eu ce spune cartea aceasta? Sunt eu ce spune ea? Dacă nu, de ce nu sunt? Și de ce n-am? Dacă da, slavă Domnului! Amin! Închei citatul. Cam așa arată o viață nouă, o schimbare în viața unui om, confruntat cu cuvântul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a lucrat, l-a convins la nivel rațional, dar după aceea a fost nevoie și de acea viață nouă implantată în inima lui. Și efectul a fost, a zis, vreau să mai traduc o dată Biblia. Și versiunea pe care noi avem, de aceea ne este dragă și are o cursivitate și are o putere în ea și orice român o poate înțelege, pentru că vine din inima unui om născut din nou. Slavă Domnului pentru asta! Deci, înnoirea este o promisiune. Înnoirea este ceva personal și deja am anticipat că înnoirea este un proces de viață. Chiar dacă nu poți explica totul exact cum a avut loc nașterea ta din nou, aceasta se va vedea în faptele tale, în vorbele tale, vor fi efecte. Și care e lista efectelor? Uitați, ne întoarcem la Efeseni 4, că m-am tot gândit ce caută acest pasaj de la versetul 25 înainte. Că parcă e rupt de realitate, nu-i deloc rupt. Pavel vorbește foarte frumos despre omul vechi, omul nou, înnoirea făcută de Duhul Domnului, dar această înnoire trebuie să se vadă în ceva. Uitați-vă la lista care este aici, versetul 25. De aceea lăsați-vă de minciună. Cine este înnoit, trăiește în adevăr. Adică, fiecare din voi să spună aproapele său adevărul. A doua, versetul 26. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului. A treia, cine fura să nu mai fure, să fie cinstit, să lucreze cu mâinile lui la ceva bun. Foarte interesant, de ce să lucrezi? Ca să aibă ce să dea celui lipsit. Vedeți, gândirea se schimbă. Nu lucrezi doar să aduni, să acumulezi, ci să zici, îmi trebuie mie, casei mele, dar îmi trebuie și în plus să dau la cei care nu au. Să nu mă un creștin născut din nou poate gândi și face. Mai departe, versetul 49. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun. Deși vorbirea se schimbă. Versetul 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt. Și poate cel mai greu este versetul 31-32. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice sigară, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul nostru. Și cea mai grea e la urmă. Iertați-vă unul pe altul. Eu cred că iertarea celui care ți-a greșit este dovada supremă a nașterii din nou. Nu am cum să-i justific pe cei care nu pot să ierte. Ei n-au înțeles harul, n-au înțeles ce a făcut Hristos pentru ei. Vedeți însă că acesta e un proces de schimbare și cu ce se începe? Cu să fii cinstit, da? Să fii cumpătat, să fii onest în tot ce faci, să ai grijă la vorbire. Să ai grijă să, când Duhul Sfânt îți vorbește, să nu-L respingi. Să ai grijă la vorbe iuți, să nu fii rău în relații și mai ales să ierți pe cei care au nevoie de iertare. Vedeți, două dovezi, dacă ar fi să fac un sumar, la ce spune Pavel aici, ar fi două dovezi. Dovada că ești în procesul de înnoire este în primul rând o viață morală nouă. Viață morală înseamnă să cauți neprihănirea și sfințenia, așa zice versetul 24. Da? Să cauți dreptate, să trăiești drept, corect și să fii sfânt. Și a doua dovadă, spune Pavel, este să exersezi iertarea în comunitate. Nu e deloc simplu, dar prima e normal să se întâmple. Așteptăm de la cei care au fost născuți din nou de Duhul lui Dumnezeu să se vadă, cum spune Pavel, în faptul că centrul tău moral s-a schimbat. Că nu mai ești certăreț, că nu mai ești necinstit, că nu mai vorbești urât. Sunt niște dovezi. Așteptăm de la cei născuți din nou aceste dovezi. E normal să fie așa. Uneori aceste efecte nu vin imediat. Cu unii trebuie să avem răbdare mai mult, dar trebuie să fie mai multe biruințe decât înfrângeri. Atunci ești pe calea înnoirii. Bun, în concluzie acestui mesaj, înnoirea este o promisiune. Se poate, adică mesajul acesta e foarte potrivit pentru cei care nu vă simțiți în largul vostru, în păcatul vostru, în starea voastră rea în care sunteți. Promisiunea pe care o face Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, este că viața ta se poate schimba. Indiferent ce ai făcut până acum, dacă îți mărturisești păcatele, spune Ioan, Dumnezeu este credincios și drept să îți ierte păcatele, să te spele. Vechiul om, da, să dispară și să fie un om nou. Asta e promisiunea. Este posibil. Și această lucrare este făcută de Harul lui Dumnezeu. Această schimbare se poate produce exact în tine, în centrul ființei tale, în centrul moral al vieții tale. Pentru că moralitatea noastră este dovada. Sigur, sunt și alți oameni morali în lumea aceasta, dar ei n-au experimentat această schimbare a centrului lor moral, această putere nouă care, și motivație nouă pe care o ai ca să trăiești moral, ca să trăiești, zic, onest, cinstit, în toate, și să cauți sfințirea. Motivația nu este să te lauzi, motivația nu este să să câștigi ceva răsplătiri în viața de dincolo. Nu aceasta e motivația principală. Tu trebuie să fii moral, să nu minți, să nu furi, să ai grijă de vorbirea ta și toate celelalte, să ierți, să nu fii răutăcios. Toate acestea sunt de dragul lui Hristos. Pentru că îl iubești pe El, pentru că El ți-a schimbat viața, ai o relație cu El. Vedeți, altceva în creștinism. Creștinismul nu este o religie impersonală, ci una foarte personală, în care totul se întâmplă în jurul relației personale cu Iisus Hristos. De aceea, așa cum deja frații ne-au stimulat, ne-au ajutat să ne verificăm viața cu Duhul, relația noastră cu Domnul, aș vrea să vă citesc ceva despre o trezire spirituală care a avut loc în secolul XVIII, între anii 1740-1742, undeva în America de Nord, Statele Unite. Această experiență excepțională a fost descrisă de Jonathan Edwards, pastor atunci, și teolog și filozof, era el un om deosebit. Și cei care vreți să citiți mai multe despre această trezire și despre legământul pe care l-au făcut cei de atunci, puteți să găsiți aceasta într-o carte intitulată O relatare a trezirii religioase din Northampton, scrisă de Jonathan Edwards, apărută la editura Perla Suferinței în 2009 la Suceava. Eu vă citesc un paragraf de aici. Pentru că Jonathan Edwards era un fel de pastor și al bisericii lui și nu numai, erau și alte biserici. Și el pe 16 martie 1742 scrie: în luna martie am călăuzit poporul într-o reînnoire publică și solemnă a legământului cu Dumnezeu. În scopul acesta am scris un legământ și l-am propus mai întâi unor oameni influenți din biserică. Apoi l-am adus la cunoștința poporului în timpul unor adunări religioase particulare din diferitele părți ale orașului. Apoi l-am citit întregii congregații în public și am dat o copie fiecărui din cei 4 diaconi ca să-l pună la dispoziția tuturor, ca să-l vadă și să-l analizeze. Apoi credincioșii peste 14 ani l-au scris cu mâna lor și după o zi de post și rugăciune ne-am prezentat cu toții înaintea Domnului. Ne-am ridicat și ne-am declarat consimțământul față de acest jurământ. Și iată noul legământ pe care ei l-au făcut înaintea Domnului. Renunțăm la căile noastre rele, îndepărtăm nelegiuirile noastre din fața Lui Dumnezeu și făgăduim cu toții să ne reînnoim promisiunile, să-L căutăm pe Dumnezeu și să-I slujim. În special, promitem și jurăm în fața Domnului următoarele. Vom păstra cu strictețe regulile onestității, dreptății și integrității. Vom avea grijă să dăm fiecăruia ceea ce îi se cuvine și vom lua aminte la noi înșine ca să nu ne rănim semenii. 3. Făgăduim că nu vom îngădui bârfa, ne vom feri de calomnie, de orice spirit de amărăciune, reavoință, dușmănie tainică față de semenii noștri. Făgăduim să avem mare grijă să nu facem nimic semenilor noștri din spirit de răzbunare, nimic din interes sau să primim laude, sau să ne certăm cu cei care sunt de altă părere, sau să ne impunem voința, sau să promovăm scopurile noastre în detrimentul altora, sau să facem lucruri care ar putea să aducă prejudicii credinței și să lezeze interesele împărăției lui Hristos, dacă așa ne va spune conștiința noastră imparțială. Cei tineri făgăduiesc să nu-i aparte la distracții și jocuri, la petreceri sau la întâlniri ale tinerilor considerate nepotrivite de către cei în vârstă, care ar împiedica devoțiunea și spiritul religios și ar îndepărta mintea de la îndatoririle meditației care sunt pe placul lui Dumnezeu. Promitem să evităm cu strictețe toate libertățile și familiaritățile care pot trezi poftele și senzualitatea. Cunoscându-ne slăbiciunea și fățărnicia inimii și graba de a uita cele mai solemne promisiuni și hotărâri, făgăduim să ne cercetăm cu strictețe în lumina acestor promisiuni, în special înainte de cina Domnului. Și să implorăm pe Dumnezeu să nu ne lase să ne îndepărtăm de acest legământ în numele Lui Hristos. Iar Cel care cercetează inimile și cunoaște cărarea fiecăruia ne va ajuta să ne amintim de aceste promisiuni și să ne ținem legământul cu El și să nu ne ascultăm inimile nesăbuite, păcătoase și trădătoare. Cam așa sună o înnoire a legământului cu Dumnezeu. Pentru că Domnul a lucrat în viața noastră, dar noi mereu trebuie să ne înnoim în duhul minții noastre și să luăm acțiuni, să facem acțiuni, să luăm inițiativa, să înnoim legământul cu El. Aceasta a fost, vă dați seama, secolul XVIII, au trecut de atunci 200 și ceva de ani. Dar v-a plăcut cum sună? Cât de greu ar fi să ne facem și noi legămintele, să ne înnoim legămintele înaintea lui Dumnezeu. Cred că astfel de înnoiri a legămintelor sunt cheia pentru ca să demonstrăm că ceea ce a lucrat Dumnezeu în noi este adevărat, este real, că suntem altfel decât ceilalți. Suntem oameni noi și vrem să-L onorăm pe Hristosul care ne-a făcut oameni noi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și fiecare să ia pentru El acest îndemn. O poți face în casa ta, o poți face în biserică, în grupul de case care sunteți, sau grup de tineri, grup de familii, înnoirea legămintelor. Este o aplicație care poate să schimbe viața multora. Am învățat astăzi despre înnoire. Aceasta face tandemul sfânt, cuvântul și Duhul, care conlucrează și produc schimbarea în inima noastră. Și nu numai că încep procesul de înnoire, îl și supraveghează. Noi trebuie să fim mereu pregătiți, gata, la lucrarea cuvântului și la lucrarea Duhului, să arătăm tuturor că nu mai suntem ai noștri, că aparținem Domnului nostru, acestui Domn care ne-a înnoit viața, să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.